читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн». Бүгін Зүлфәт Хакимнің юмористик хикәяләрен тыңлайбыз. Баш. Баш кешегә бик кирәк әйбер. Фән инде избатлады, аның ішінде ми бар. Шул мидә уй фикерләр бар икән. Кызык бит чынлап та. Баш ию бу органның иң гүзәл сифатларыннан берсе. Баш ию белән тугрылыгыңны, куркаклыгыңны, ялагайлыгыңны, наданлыгыңны бер юлы күрсәтеп була. Башның тышкы ягында шеш үсә, вакыты җиткәч коела. Бик күп еллар баштагы процесслар һәм тышкы яктагы шешләр арасында бәйләнеш бар дип саналды. Ләкин хәзер моңа караш үзгәрде. Пляж депутат белән куе шешле депутат арасында әллә ни аерма юк. Пляж башка сугасы килә, куе шешлесен шешеннән тотып сөйрисе килә. Шунысы гаҗәп, баш һәр кешедә бар. Һәр кемнең башы эшли. Нишлидер ул белгән юк, ләкин ул эшли. Аның башы эшли диләр. Ярый әле кешедә ике баш түгел, әллә ниләр эшләнер иде. Башның проектында бер җитешсезлек сизелә. Кызганышка каршы ул салына торган түгел. Аны резьбалы яисә болтлар белән беркетә торган итеп ясарга кирәк иде. Без инде күптән алга киткән булыр идек. Мәсәлән, шулык депутатлар ызгышканда берәрсе мәгънәсез сүз сөйләсә, тотасың да башын борып аласың. Башы бераз суына да кире утыртасың. Ләкин аның өчен парламентта слесарлар бүлеге кирәк булыр иде. Элегерәк ул эшне НКВД бик яхшы башкарган дип. Аллаһ Тәгалә башны дуңгызга да биргән. Бу кешене бераз кимсетә шикелле. Шундый затлы әйберне дуңгызга бир инде. Мөгаен шуңа күрәдер кайбер кеше белән дуңгыз арасында аерма бик күренми. Башны кая куярга белмим диләр. Чөнки баш кешегә тынгылык бирми. Үзен капларга кыйбатлы бүләк сорый. Үзе эш тиенлек булса да. Баш булмаса, яшәү бик кызык булмас иде. Ул бит әле сугыш коралы да. Сугышканда баш белән сугу бар. Шунысы кызык, боксерларга билдән түбән сугу тыела, ә башны 12-шәр раунд тиергә ярый. Җинес органнары башка караганда әһәмиятлерәк микәнни? Һич тә алай түгел. Баш ул бик чыдам нәрсә. Баш түзә ул. Баш кешегә бик кирәк. Ишекләрнең иң беренче баш тыгыла. Күз, колак, авыз, борын башта урнашканнар. Бу аның әһәмиятен тагын да арттыра. Күккә иң якын нәрсә дә баш. Юкка гына гәүдәнең иң өске өлешенә куелмаган ул. Башны әле өйрәнәсе бар. Һәрбер баш үзенчәлекле. Башның размерлары төрле булуы да юкка түгел. Юләр кешенең башы кайвакыт шундый акыллы фикер уйлап чыгара. Хәтта президентның башына да килә алмый мондый фикер. Ә президент кайвакыт юләр кешенең башына сыймаслык нәрсәләр эшли. Бәлки, президент башы янәшәсендә дивана кешенең башы булырга тиештер. Элек корольләр, патшалар үзләре янында тиле шамакайларны юкка тотмаганнардыр. Җитәкчеләребез янында теләсә нәрсә сөйләүче тилеләр булса, җитәкчеләрнең диваналыгы да бик күзгә күренмәс иде. Мин менә бу сүзләрне аптыраганнан әйтәм инде. Миндә дә бит баш бар. Димәк, миндә дә әллә нинди уй-фикерләр туа. Минем башта башкаларыныкыннан ким түгел. Шуңа күрә минем башымда акыллы фикерләр дә, акылсыз фикерләр дә була. Нишләтим инде мин ул мескен башымны? Сез Эйда онлайн проектында Зөлфәт Хакимның юмористик хикәяләрен тыңлыйсыз. Бүләккә җыр. Мин FM радиосында музыкаль сәламләү тапшыруын алып барам. Аллага шөкер, тузанлы эш түгел. Элек эшләмичә җиңел яшәргә теләүчеләр я милициягә керәләр, я сәхнәдә синтезаторда уйныйлар иде. Хәзер аларга тагын булары кушылды. FM радиосында эшләүчеләр һәм шул радиодан җырлаучы күп җырчылар. Шушы FM радиосының сәламләү тапшыруына килгән беренче хатны сезгә укыйсым килә. Минем бер туган апамның иртәгә туган көне. Аңа нык сәламәтлек, бәхет телим дип яза бер ханым. Шулай ук җизнинең абыйсының уртанчы улының хатынының сыйныфташы Зәйтүнәнең дә иртәгә туган көне. Аны да туган көне белән котлыйм. Сәламәтлек, бәхет, эшендә һәм тормышында зур уңышлар телим. Бұл жерна шулай ғайля бізнің яқын тұсты, ерімнің армейдегі қызметтәші, шәукетнің ұнығы туу білен құтылап ішіттіресі келі. Шын көңілден құтылым. Оның қатыны Нәжибә, ұлыбыз Радикна финансово-экономическіға кіртерге ердәм еткен үшін ұл рахметімні білдірем. Шулай ук машинабыз белән аварияга эләккәч $2000 урынына $1000 түләткән өчен Mitsubishi Pajero шофёры Мустафин Закирга тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Шуларның барысына да яш җырчы Вәзим Мәзиев башкаруында шофёр җыры дигән җырны тапшырсагыз иде. Қадірлі достар, FM радиосының сәлемлеу тапшыруы аша туғаннарығызына, яқыннарығызына құтылап, оларға жер бөлеге тағыласыз, әхәзір Шаллы қаласынан келген хатыны оқиым. Исәнмісіз, Шаллыдан сізге қойнар сәлем. Сізге енді 15 ел бойы бір қойдада ішлемеуші Хәниф Ибраев язам. Менім ғойлам шақты зор, аяқлары кәкір болса да шақты шибәр хатыным. Икелеге оқыса да, өз яғына яқшы өлетірған 14 яшлік ұлым. Мені бек яратмаса да, өзім аны бек ярата тұрған 12 яшлік қызым. Бір файдасы болмаса да, ғажетін тиешілі орында башқарушы пісиебіз. Бұлай көп ашамасы да, енді өзеклеріме өткен жанымны ашаған төшім. Енді ермей тұрған болса да, терезеден қорағанда сүйіндіріп тұрған москвичім бар. Жүр сұрарға деп язам. Оңлағансыздыр енді. Ғойлам үшін түгіл. Оларға жүр керек ме? Оларға оқша керек. Жүрні мен башқа кішілер үшін сұрайым. Штатлар қысқартылу сәбәпле мені 15 елілік заводтан шығардылар. Бұ менім үшін зор қойға болды. Шонысы ғына қуандыра, қуылышылар мен гіне түгілейдім. Мені шул бірге ішлеген коллегаларыма жер топшырсағыз еді. Біз ішсізлерге 60-шы елларда бек популяр болған тоң ату білен ішке егірем деген жерні топшырсағыз. Бек рәхметлі болырмын. Бұ жерні шулай Шаллы шәһәрінің автозавод районы хуқуқ сақлау органнары, прокуратурасы, суд қызметкерлері хүрмәтіне де юлласағыз еді. Шынки бізні ішсіз қалдырған завод директора көптен түгіл 4 елаға түрмәге отырды. Дәулет милкін өзләштірген сконфискация еді. Міне бет, қойғы келсе артынан шатлығы да келе. Шулай етіп, Хәниф Ибраевқа һәм аның коллегаларына, аларны ғазаплаған директорға, аны түрмәге отыртушылар хүрмәтіне жер яңғыратабыз. Бізнің тапшыруға бек көп хатлар келем, мене шуларның тағын бірсім. Менім хәтерім нашар деп яза Халида апа әгіржеден. Хәтерім тоқмақ, тоқы-тоқы жырлар арқасында бітті деп саным. Жырға ғашық кіші мен. Яңа шыққан жыршылар хамаларның жырларын гіл тыңлайым. Шуларына аңларға тырышып зихыным шуалды. Дәуалаушы табибым әйтмішлей, психикам шоқ шайды. Хеш тә тіріле алмайым, шынки дауылаушы табибым да өз ішчен композитор һәм жыршы болып шықты. Өзі бізнің ауылда да хәзір жыршылар көп. Жыршы болмаған кішілер дүрт тәугіне қалды. Мен хәтерім болмағанға жырлай алмайым. Ғарифа әби 94 яшта, ол хәзір жырлау түгіл ел үйді алмайды. Ғақиф малайы Рәсим тумыштан тілсіз. Тағын Самат абай жыршы түгіл. Ол совет заманында политический жырлар жырлап 5 ел түрмеде отырған. Аны хәзір өтірсең де жырлата алмайсың. Бізнің үшін жырламаушылар үшін жырланмаған әлі біздің жыр деген жырны топшыра алмассыз мекен. Топшырдық, неге топшырмасқа? Шираттағы қуатына оқиым. Мұнысы қуатлаулы ауылынан келген районы язылмаған. Міне бізді жыр бағышланмаған шәһәр қалмады деп яза қуатлаулы ауылынан Ғаббас ағай. Енді ауылларының да бүтін үсіне дегерлік жыр бағышладылар. Неге қазір ауылының ұрамларына, шатларына, яки тықырқларына бағышлап жыр язмасқа? Мәселен, мен яшай тұрған орам Ғаббасты қырығы деп атала. Мұндағы табиғатының матурлығын көрсегіз еді сіз. Композиторларына, шағирлеріне біз шақырып, тықырықна көрсетіп болмас мекен деп тамамлай Ғаббас абай өзінің хатын. Бек шәп идея, демек, эстрадабызда ижат офығының тағында кеңеюі ықтимал. Ғаббас абай үшін біз ауылым орамлары деген жерні берерге болдық. Зей шәһәреннән безгә бала караучы Хәнифә апа булай дип язган. Казанда яшәп Вьетнам базарында төрек курткалары сатучы кызым Гөлфидәгә, Казанда яшәп Прибалтика аша Польшадан герман машиналары алып кайтучы киявебез Габделбәргә сәламемне җиткерегез. Уллары айрат инде зур булып үсте, калдырып киткәннәренә 4 ел. Шушы җир аша баланың тиздән мәктәпкә укырга барачагын берәр ничек хәбәр итеп булмас микән? Бәлки онытканнардыр. Хәнифә абага сәләмәтлек, озын ғүмер теләп, Гөлфидә белән Ғәбделбар өчен Ходайдан намус сорап, уллары Айрат сентябрьдән мәктәпкә барып бишле билгеләренә генә укыр, әмма бисен онытмас дип ышанып, шушы җырны тапшырабыз. Кадерле дуслар, шалтыратыгыз, языгыз. FM радиосында җырлар, җырлап бетергесез. Кайгы килсә дә, шатлык килсә дә, эфирдан җыр сорарга мөмкин. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр. Сез әйдә онлайн проектында Зөлфәт Хәкимнең юмористик хикәяләрен тыңлыйсыз. Жирәну. Тавық лапастан шықты да, тұмшығы білен қуанат астарын қапшады. Иш опшақта енді бұ тауық деп ойлады құяшта қызынып тұрған доңғыз. Ғымыр бойы юынмайынды, нешік әтеш ташлап кетмейкен шушып пішірақ тауықларына. Доңғызның шушыларын ойлағанда тәні қышыта башлады. Бигерек пішірақ нәрсейінді бұ доңғыз деп ойлады тауық. Доңғызның құйма бағанасына ышқынғанын көргеш. Бұ да үрген бұла бит хайуан санында. Әлі жетмесе ота доңғыз тересінде шу алған бұла шуақшы. Тауық доңғыз яғына тағын бір нефретлі қораш ташлады да тирес үйімінде шықыр ясады. Әкренләп шонда керіп отырды. Доңғыз тирес үйімі яғына жиреніп қорады. Тауық кібік шуақшы нәрселер білен бір дүниада ешауына ол уфтанып, яңғыр суынан жиылған созға кіріп ятты. В проекте «Эйда онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйда онлайн».